Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Ovog četvrtka 7. maja vaši su domaćini Mahir Elšani, Dženana Karabegović i Biljana Jovićević. U narednih pola sata u našem fokusu. Detalji policije o hapšenjima 30 osoba osumnjičenih da ugrožavaju bezbjednost Republike Srpske, a koja istovremeno i uznemiravaju Bošnjake povratnike. Nove bombe makedonske opozicije o zloupotrebama vlasti i širenje protesta iz Skoplja i na druge gradove. Johannes Hahn u posjeti zvaničnicima Srbije, ali i zaštitniku građana Saši Jankoviću, koji je izložen linču vlasti. Analiziramo koje reforme Evropska unija od Bosne i Hercegovine traži, da li su izvodljive i zašto se po drugi put zabranjuje akademska povorka ponosa u Nikšiću prije najavljenog pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je optužnicu protiv 32 osobe optužene za krivična djela regrutacija za terorizam, organizacije i učešće u terorističkim grupama, kao i za posjedovanje, kontrolu ili korištenje neovlaštenog oružja. Za nekoliko optuženih postoji osnovana sumnja da su se priključili borbama terorističke organizacije u Siriji. Jedan dio je pozivao građane na priključenje ISIS-u, a drugi su regrutovali ljude da bi ih slali u Siriju. Antivladini protesti u Makedoniji nakon Skoplja, Prilepa i Bitolja najavljeni su i u Strumici, Kavadarcima i Kumanovu. Protesti sa kojih je zatražena ostavka vlade Nikole Gruevskog podstaknuti su prikrivanjem istine o smrti Martina Neškovskog, koga je prije 4 godine ubio policajac na dužnosti. Vlada Hrvatske donijela je danas odluku o osnivanju Državnog odbora za organizaciju 20. godišnjice Oluje, u kojem će uz predstavnike državnog i vojnog vrha biti 4 penzionisana generala, učesnika te Hrvatske vojno-policijske akcije, Ante Gotovina, Mladen Markač, Petar Stipetić i Marijan Mareković. Prijedlog vlade je da se 20. godišnjica Oluje obilježi 5. augusta prvo u Kninu, a potom navečer vojnom paradom u Zagrebu, izazvala je oštre kritike dijela branitelja i opozicionog HDZ-a. Vrhovni sud Hrvatske potvrdio je drugostepenu presudu kojom je bivši pripadnik Karlovačke specijalne policije Mihajlo Hrastov osuđen na 4 godine zatvora zbog ubistva 13 srpskih ratnih zarobljenika na Koranskom mostu kod Karlovca 91. Tako je donijeta konačna presuda u jednom od najdužih sudskih postupaka u Hrvatskoj koji traje 23 godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Velikoj Britaniji danas se održavaju opšti izbori. Blizu 50.000 birališta je već u 7 sati otvoreno širom zemlje. Danas se bira ukupno 650 zastupnika, a blizu 50 miliona ljudi je registrovano za glasanje. Saudijska Arabija predložila je 5-dnevno humanitarno primirje u Jemenu nakon više sedmica avionskih udara i borbi. Ipak dodaju, prekid vatre zavisi od milicije Huta i njenih saveznika koji pristaju da odlože oružje, izjavio je ministar vanjskih poslova Saudijske Arabije Adel Al-Jubeir. Američki državni sekretar John Kerry na zajedničkoj konferenciji za novinare pozdravio je prijedlog dodajući da niti Saudijska Arabija niti SAD nisu razgovarali o slanju kopnene trupa u Jemen.
Danas posebno pozdravljamo novu saudijsku inicijativu kako bi došli do mirovne rezolucije kroz najavu njihovih namjera da uspostave puno petodnevno obnovljeno primirje za humanitarne potrebe.
Na obroncima planine u Nepalu pronađena su tijela najmanje 300 osoba poginulih u lavini nakon razornog zemljotresa prošlog mjeseca, saopštili su danas zvaničnici.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Specijalno tužilaštvo Republike Srpske objavilo je u popodnevnim satima spisak 31 uhapšene osobe u jučerašnjoj akciji Ruben koja je provedena na području Republike Srpske pod izgovorom borbe protiv terorizma. Predstavljeno je i oduzeto oružje te drugi predmeti pronađeni u pretresima na 32 lokacije. Danas su i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a u odgovoru na brojne optužbe zbog hapšenja istakli da akcija nije bila usmjerena na progon Bošnjaka, već da je policija dignuta na noge nakon nedavnog terorističkog napada u Zvogniku, u kojem je jedan policajac stradao, a dvojica ranjena. Detalje iz Banja Luke donosi Milorad Milojević.
U specijalnom tužilaštvu Republike Srpske saopštili su da akciji Ruben na području tog entiteta uhapšena 31 osoba zbog sumnje da su planirale terorističke aktivnosti na institucije Republike Srpske i njene predstavnike. Šef istražnog odjeljenja specijalnog tužilaštva Darko Ilić rekao je da će za 11 osoba od uhapšenih biti predložen pritvor nadležnom tužilaštvu jer, kako tvrdi, postoje dokazi da su namjeravali da izvrše terorističke aktivnosti.
Uglavnom se radi o institucijama Republike Srpske s posebnim akcentom na policiju i nosioce pravosudnih institucija. Znači, imamo takve informacije koje su potvrđene u bezbjednostnim krugovima, da tako kažem.
Ilić je naveo da će 19 uhapšenih biti pušteno kućama, ali da postoji mogućnost da se broj zadržanih u pritvoru poveća u toku noći dok se budu provodila ispitivanja. U zgradi specijalnog tužilaštva izloženi su i pištolji, puške, bombe, noževi, zastave ISIL-a i nekih drugih arapskih zemalja, uniforme te razne knjige i plakati. U jednoj od vreća u toku preskonferencije uporno je zvonio i jedan oduzeti mobilni telefon. Ilić je rekao da je specijalno tužilaštvo u ovoj akciji postupalo u skladu sa krivičnim zakonom Republike Srpske.
Sa svim agencijama na nivou Bosne i Hercegovine smo u stalnom kontaktu i saradnji i razmjeni podataka. Čak i sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine.
Ranije danas preskonferenciju održao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač, koji je istakao da akcija ni u kom slučaju nije predstavljala progon Bošnjaka.
Nema nikakve potrebe za uznemiravanjem građana bilo koje nacionalnosti na području Republike Srpske. Nakon dešavanja u Zvorniku, svima je valjda jasno da je kompletna policija Republike Srpske na nogama. Ne možemo da sjedimo skrštenih ruku i da čekamo sljedeći napad na naše policajce ili naše institucije.
Zanimljivo je spomenuti i da se u akciji među onima koji su uhapšeni pa pušteni našao i 52-godišnji poznati banjalučki gitarista Adis Kušmić. U tekstu agencije Patria navedeno je da je uhapšen nakon što je u aprilu na svom Facebook profilu kritikovao predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zbog entitetskog zakona o javnom redu i miru. Ministar Lukač priznao je da je bilo promašaja u akciji.
Ja bih volio da smo promašili u svim ovim informacijama i da nismo pronašli ništa, ni oružje, ni pancire, pa i da izdržimo vaše sve kritike zašto smo to radili. To bi bila bolja stvar. Međutim, ovdje se pokazuje da ima materijala i da su određene informacije bile tačne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Akcija Ruben MUP-a Republike Srpske izazvala je brojne reakcije. Reagovale su političke stranke sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine kao i nevladine organizacije. Vijeće ministara zadužilo je Državno ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice kao i ministarstvo da pripreme informaciju o hapšenjima u RS-u. O tome su razgovarali i ministri federacije. Svi osuđuju postupak Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske jer se na taj način, kako kažu, zastrašuju povrat Bošnjaci u Republici Srpskoj. Stranka demokratske akcije otišla je korak dalje. Obećali su platiti advokata koji će braniti uhapšene povratnike u RS entitetu. Aida Đugum bilježi.
Vlada federacije zatražila je od Vijeća ministara BiH zaštitu individualnih ljudskih prava povratničke populacije. Tokom današnje sjednice resorni federalni ministar Edin Ramić je Vladu federacije usmenim putem upoznao o dešavanjima u povratničkim sredinama u Republici Srpskoj. Ramić je danas bio u posjeti porodici privedenog Mehmeda Husakovića, dobitnika Zlatnog ljeljena iz Grabske kod Oboja.
Zahtjev povratnika to je da se na neki način državne institucije, državni organi uključe kako bi se otklonila bilo kakva sumnja da se žele faktički ljudi koji su nevini bez ikakve veze sa bilo kakvim radikalnim elementima da se oni ne bi povezivali sa nekim terorističkim skupinama i slično. Očigledno da postoji ovaj strah povratnika i sumnja da nadležne vlasti Republika Srpska koriste ovu situaciju i borbi protiv terorizma i slično na način da bi dodatno zastrašivali povratničku populaciju.
Između ostalih reagovala je i Stranka demokratske akcije. U saopštenju ove stranke navodi se da postoji sumnja da akcija MUP-a Republike Srpske kodnog naziva Ruben nije provedena prema zakonu jer je, kako je navedeno u saopštenju, citiram, u konkretnom slučaju jasno da je prekršen zakon jer su izvršeni pretresi i hapšenja, a tek nakon toga se utvrđuje sumnja, a nadležne državne institucije uopšte nisu bile uključene u ovu aktivnost. Završen citat. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa je potvrđeno da nisu bili upoznati o akciji MUP-a Republike Srpske. Prema tvrdnjama poslanika Stranke demokratske akcije u državnom parlamentu i bivšeg ministra sigurnosti Sadika Ahmetovića, tužilaštvo BiH je moralo znati o provedbi ovakve akcije.
Poznavajući prilike i poznavajući neke od ljudi koji su hapšeni na području Srebrenice, ne mogu izvesti nikakav drugi zaključak nego da se radi o klasičnom progonu Bošnjaka na području Republike Srpske.
U jučerašnjoj akciji uhapšen je Mujo Žilić na području Doboja, Latif Hukić i Nail Dudaković u Orahovi. Također je priveden i Mehmet Husaković iz Grapske kod Doboja, kao i Ramo Kadrić iz Srebrenice. Prilikom njihovog hapšenja, kako je saopšteno, pronađeno je oružje, municija, uniforme i propagandni materijal. Reagovao je i Šemsudin Mehmedović, također poslanik Stranke demokratske akcije u državnom parlamentu.
U Bosni i Hercegovini možete pronaći naoružanje skoro u svakoj kući, ali je očigledno da se zapravo pod plaštom borbe protiv terorizma pokušavaju identificirati neki ljudi koji nose duže brade ili kraće pantalone, ili kasnije faze će biti oni koji eventualno posjećuju džamiju ili vjerske objekte.
Oglasile su se i druge političke stranke iz federacije, poput Demokratske fronte, Naše stranke, Saveza za bolju budućnost, a reagovala i Stranka dijaspore BiH. Svi osuđuju, kako kažu, neselektivni policijski progon povratnika nesrpske nacionalnosti u entitetu Republika Srpska. Oglasile su se i brojne boračke organizacije. Kadefa Muhić, predsjednica organizacije poginulih boraca i šehida iz Srebrenice, kaže:
ovaj čin koji se juče desio u Srebrenici, bez znanja policijske stanice u Srebrenici, tu se nije smjelo dešavati, i mi ovim putem pozivamo vlasti Bosne i Hercegovine, institucije, tužilaštvo, da oni jednom počnu raditi svoj posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Evropski povjerenik za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn ponovo u Beogradu. Od jezera Gazivode, sudeći po izjavama zvaničnika Srbije, zavisit će dalje evropske integracije. Evropski komesar Hahn u posjeti Srbiji ponovio je da će poglavlja biti otvorena kada se provede dogovoreno, dok iz Beograda traže odgovor zbog čega se to već nije dogodilo. Sve je pratio kolega Zoran Glavonjić.
Neka kažu, neko treba da potpiše 100% Gazivode, ja neću da potpišem 100% Gazivode za albansku stranu, neka dođe neko ko će da potpiše. Tačka. Ne dam Gazivode. To je najveći problem.
Rekao je novinarima tokom Hanove posete Aleksandar Vučić, predsjednik vlade Srbije, javno upitavši Evropsku uniju koji još uslovi preostaju za otvaranje poglavlja. Tako je pitanje upravljanja veštačkim jezerom Gazivode izbilo kao glavni kamen spoticanja za pregovore o članstvu, jer srpska strana akumulaciju u gornjem toku Ibra kod Zubinog potoka smatra najznačajnijim resursom na Kosovu posle Trepče. Po dolasku u Beograd Johannes Hahn taj problem nije pomenuo, već je ponovio da je napredak moguć čim Srbija nastavi da sprovodi dogovoreno.
This is exactly why I'm paying a visit now to Belgrade.
Zbog toga sam u poseti Beogradu da sa vladom i premijerom razgovaram šta može i treba da se uradi da bismo mogli da počnemo pregovore već ove godine. Zato je važno da svi daju svoj doprinos evropskoj perspektivi Srbije. Implementirali smo sve iz briselskog sporazuma, naveo je Vučić u pauzi ekonomske konferencije na kojoj su obojica učestvovali, i dodao da je očekivao bolji odnos Evrope prema Srbiji.
Srbija u prethodnom periodu bila stup stabilnosti za ceo region, preduzela u celom regionu najteže mere u ekonomiji. Nisam siguran da je Srbija dobila poštovanje koje ja smatram da zaslužuje. Očekujem najkasnije otvaranje poglavlja u septembru, a možda to ne bude ni tad. Možda kažu ne može bez Gazivoda, onda moraju da nađu novog premijera.
Ekonomske teme zauzele su značajno mesto u beogradskim razgovorima. Njegovu posjetu obeležila su i unutrašnja pitanja, pa je u direktnom razgovoru preneo podršku zaštitniku građana Saši Jankoviću, ali i spoljna politika, jer je sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem razgovarao i o njegovom odlasku u Rusiju na 70. godišnjicu pobjede nad fašizmom. Nije jednostavno objasniti evropskim sagovornicima zašto Srbija učestvuje na paradi u Moskvi, preneo je Hahn. Aleksandra Joksimović, bivša pomoćnica ministra spoljnih poslova Srbije, rekla je za naš program da je Brisel jasno stavio do znanja da pomno prati relacije Beograd-Moskva.
Dakle, pitanje ukrajinske krize i odnosa sa Rusijom, i nije bilo za neočekivati da odlazak u Moskvu na paradu doživi jedan komentar od strane Evropske unije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Zaštitnik građana Srbije Saša Janković dobio je podršku od evropskog komesara Hana. Premijer Srbije Vučić, koji je u opštem linču ni sam nije štedio ombudsmana, poručuje ostavit ćemo Jankovića da radi, ali ne propušta priliku da doda da ombudsman svojim aktivnostima sve više i bolje govori o sebi. Višenedjeljna hajka na ombudsmana, koje vode pojedini ministri i tabloidi, dostigla je vrhunac protekle noći kada je prekinuta kontrolna posjeta Jankovića vojno-bezbjednosnoj agenciji. Ljudmila Cvetković.
Koliko su stvari otišle daleko u slučaju napada vlasti na zaštitnika građana Sašu Jankovića, govori i to što je morao da reaguje evropski komesar za pregovor o proširenju Johannes Hahn. Tokom posete Beogradu sreo se i sa Jankovićem, a na Twitteru je nakon tog susreta napisao: naglašavam punu podršku Evropske unije za njegov važan rad i puno poštovanje za nezavisne institucije. Ostavit ćemo Jankovića da radi, kaže premijer Aleksandar Vučić na pitanje Radija Slobodna Evropa kako će biti okončan sukob ministra odbrane Bratislava Gašića sa ombudsmanom.
Izgleda u sukobu sa svima, ali šta da radim? Što se mene tiče, mi ćemo da ga ostavimo da radi i da nastavi da se ponaša kako god hoće, jer ja stvarno mislim da svakoga dana što više aktivnosti ima, da sve više i sve bolje govori o sebi.
Čini se kao da je premijer rešio da pusti Jankovića da radi svoj posao jer nema druge, ali da onome što ombudsman radi i nema baš najbolje mišljenje. Upitan da li je to što se desilo između ministra odbrane Bratislava Gašića i Jankovića tokom kontrolne posete zaštitnika građana vojno-bezbednosnoj agenciji ispravan odnos između institucija, Vučić je kratko odgovorio da nije, no opet sa jednim ali.
Znam šta se desilo, ništa se nije desilo. Ovaj njemu rekao, evo ti Gojković, ovaj kaže našao si papire, ovaj treći viče nisi našao papire i sad od mene tražiš da to objašnjavam.
Na to odnos institucije u Srbiji kada treba postaviti?
Pa ja kažem da nije, naravno, ali to čini mi se govori ne samo o jednoj strani, nažalost.
Kancelarija ombudsmana je prethodno saopštila da je ministar odbrane primorao Jankovića u četvrtak veče da prekine kontrolnu posetu VBA, pritom se koristeći neprimerenim ponašanjem i najprizemnijim neistinitim opaskama. Ombudsman Saša Janković za RSE kaže da se nada da će samovolja ministra Gašića biti nešto što će rešavati državne institucije.
Ovo sad zaista prevazilazi, ako već odavno nije pitanje jednog slučaja, ovo prevazilazi pitanje kontrole nad radom Ministarstva odbrane i VBA, ovo praktično postavlja suštinsko pitanje da li svi u ovoj zemlji državni funkcioneri razumiju da se zakoni moraju poštovati, da je zaštitnik građana ustavom određen kao kontrolni organ, ili oni misle da je to pitanje njihove dobre volje.
Direktor VBA Petar Cvetković pak tvrdi da tokom kontrolne posete zaštitniku građana nije ni u jednom momentu izrečena bilo kakva uvreda ili provokacija, no taj isti Gašić, u čijem ponašanju prema ovom saopštenju nije bilo ničeg spornog na samom sastanku sa ombudsmanom, ubrzo nakon toga u izjavi jednoj novinskoj agenciji nije birao reči o Jankoviću.
To je jedan manipulator, jedan skandal majstor, od koga sam samo tražio danas da objasni građanima Srbije kako je ubijen Predrag Gojković.
Tako je ministar Gašić po drugi put u dva dana slučaj koji je zatvoren pre 22 godine kao samoubistvo nazvao ubistvom. I ne samo to, nego ministar taj slučaj samoubistva prijatelja Saše Jankovića izvađen iz arhive koristi kao sredstvo obračuna sa zaštitnikom građana umjesto da mu omogući pristup dokumentima u vezi sa incidentom na paradi ponosa. Bivši sudija Vrhovnog suda Srbije Zoran Ivošević kaže da je reč o nasilju države, jer predstavnik države čini nešto što ne spada u logiku i ovlašćenja postupanja državnih organa.
To je jedna najobičnija drskost, nešto što je skoro neverovatno u jednoj demokratskoj državi. On se ponaša kao da je ministar u Severnoj Koreji, recimo. Ja ne znam, još niko nije rekao da je zaštitnik građana za vreme tog nesretnog događaja bio u svom stanu. On je bio odsutan iz stana. I sad ako se tamo nešto desilo i ako je nadležni organ to okarakterisao kao samoubistvo, a ne kao ubistvo još pre 22 godine.
A slučajno ili ne, tek ministar odbrane Bratislav Gašić nije se pojavio kako je bilo najavljeno u Obrenovcu sa evropskim komesarom Johannesom Hahnom i drugim zvaničnicima vlade Srbije na otvaranju takmičenja u odbojci i košarci. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković. Nastavak hajke čelnika vlasti protiv ombudsmana Saše Jankovića podstakao i vaše brojne komentare na našoj Facebook stranici.
Jedino još u njega imam poverenje,
piše Jovica.
Razmotaj bahato klupko,
dodaje Milena dok Milica poručuje.
Ova vlast ne može da zamisli da se nešto sme saopštiti bez njihove saglasnosti i zato vas progone.
U moru vaših komentara ima međutim i drugačijih mišljenja.
A šta si do sada radio, Folirant?
Pita Ivan, a Goran kaže.
On mora ipak omogućiti da se ispitaju okolnosti oko smrti mladog čoveka u njegovom stanu.
Na naše pitanje šta je po vašem mišljenju razlog tome što ne prestaje hajka na Sašu Jankovića, Milanka kaže.
Zbog prikrivanja istine napadaju ga tako primitivno i prostački da je svakome jasno da je Janković u pravu.
Pratite nas i dalje na Twitteru i Facebooku i šaljite nam vaše komentare.
A protesti iz Skoplja proširuju se i na ostale gradove u Makedoniji. Od 18 sati večeras građani će se osim u prijestolnici okupljati u Kavadarcima, Strumici i Kumanovu. Sa druge strane, istina o propustima u istrazi u smrti novinara Nikole Mladenova 2013. godine, urednika i vlasnika kritički nastrojenog nedjeljnika Fokus, bila je tema takozvane 30. bombe opozicije o kriminalnim djelatnostima vlasti. Izvještava Blagoja Kuzmanov.
Lider Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev je objavio prisluškivane telefonske razgovore između, kako je rekao, ministarke unutrašnjih poslova Gordane Jankuloske, njenog pomoćnika Iva Kotevskog i šefa kabineta premijera Nikole Grujevskog Martina Protuđera, od kojih se čuju mnogi propusti u istrazi.
Dokazite, koji što ih objavime deneska, jasno upatuva deka postapkata za smrta na Nikola Mladenov, slučajno ili namerno.
Dokazi koje ćemo objaviti danas jasno ukazuju da su postupak o smrti Nikole Mladenova slučajno ili namerno vlasti Nikole Grujevskog vodile neprofesionalno, neodgovorno, sa namernim prikrivanjem ključnih informacija od javnosti. Dokazi i argumenti, dodao je Zaev, jasno će pokazati 10 razloga zašto je neophodno da bude sprovedena prava istraga. Javno tužilaštvo je zatvorilo smrt Mladenova kao tragičnu saobraćajnu nesreću, a da nije povelo krivični postupak niti otvorilo istragu. Na preskonferenciji u julu 2013. godine, osim razlozi o nesreći, bile su saopštene i 6 ključne stvari, istakao je Zaev.
Od dokazite i razgovorite, koji što danas kako ih objavime, će stane jasno.
Dokazima i razgovorima koje ćemo danas objaviti, postaće jasno da su sve ove ključne stvari netačne. Dokazi će otvoriti pitanje da li ovaj slučaj uopšte može biti zatvoren kao tragična saobraćajna nesreća ili ima dovoljno indicija da se pokrene istraga da li je neko možda izazvao tu nesreću. Mi ćemo danas otkriti 10 razloga da je neophodno otvaranje istrage o smrti Nikole Mladenova. Novinar Nikola Mladenov bio je vlasnik i urednik nedeljnika Fokus, koji je poznat kao kritički nastrojen prema svim dosadašnjim vlastima u Makedoniji. Zaev je na današnjoj preskonferenciji uputio i apel svim građanima koji učestvuju na protestima protiv politika vlade da protesti budu mirni i nenasilni i da se ne podleže provokacijama.
Provokatori bleguvat i provocirat nasilstvo. I to se evidentira.
Provokatori ulaze i provociraju nasilje, ali sve se to evidentira. Na kraju svako ko provocira treba znati da se za to odgovara i apsolutno odgovornost o takvom ponašanju je na tim licima. Inače, drugi dan protesta sinoć je prošao bez većih incidenata. Protesti protiv policijske brutalnosti sinoć su se održali i u Bitolju i Prilepu. Demonstranti traže odgovornost od nadležnih zbog prikrivanja ubistva 22-godišnjeg Martina Neškovskog pre 4 godine u Skoplju. Po društvenim mrežama se širi vest da će se protesti protiv vlade nastaviti i narednih dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
A na pitanje da li je revolt građana zbog bombi koje svakodnevno objavljuje makedonska opozicija samo kap koja je prelila čašu, za naš program odgovara Ana Petruševa iz Birna.
Pa jeste, jeste zato što postoji nezadovoljstvo koje se sve više povećava godinama oko toga šta se sve dešava na izborima, oko selektivne vladavine prava, oko potpuno partijskog upošljavanja u javnoj administraciji, kontrolu nad medijima, hendlovanje izbora, različiti problemi što se tiče evo već nekoliko izbornih ciklusa unazad. Tako da jeste sada nekakav, stvorio se nekakav momentum za te proteste. Vidjet ćemo kako će se to završiti. Vlada u principu je odbila sve te pozive da daju ostavku, da prihvate prelaznu vladu i tako dalje. Oni insistiraju da će se slučaj istražiti. Šef opozicije su optužili za svojevidni puč i postavlja se pitanje onda, ako su toliko podeljene i toliko sukobljene obe stvari, kako će se cijela stvar završiti. Pritom idemo u susret jednom velikom protestu koji najavljuje opozicija, evo već mjesec dana je zakazan za 17. maj.
Situaciju u Makedoniji za naš program komentarisala Ana Petruševa iz Birna.
Slobodna Evropa, .org.
Drugi put za redom crnogorska policija zabranila je održavanje povorke Pomonosa u Nikšiću, koja je ovoga puta bila zakazana za 8. maj, obrazlažući to bezbjednosnim razlozima. Iz LGBT organizacije u Crnoj Gori to tumače kao nemoć države koja je, kako poručuju, umjesto da zaštiti njihova prava, poklepkala pred destrukcijom huligana. Dimitrije Jovićević ima više detalja.
Akademskom šetnjom ponosa u organizaciji nevladine organizacije Hiperion i LGBT Forum Progres, 8. maja trebalo je da bude obilježen i Dan Evrope, Dan pobjede nad fašizmom, kao i 2 godine od usvajanja vladine strategije za unapređenje kvaliteta života pripadnika seksualne manjine u Crnoj Gori. No umjesto obilježavanja jubileja, uslijedila je još jedna zabrana od strane policije, koja je, kao i 24. aprila, skup okategorisala kao visoko bezbjednosno rizično. Objašnjenje je kako je razlog za to ruta povorke, koja je u Nikšiću okružena stambenim blokovima, za razliku od Podgorice, gdje je teren žargonski rečeno bio čist, nije ubjedljivo za direktora LGBT foruma Progres Stevana Milivojevića.
Činjenica da je Crna Gora potpisnica te konvencije nalaže da, uprkos činjenici da postoji bezbjedonosni rizik za učesnike samog mirnog skupa, ukoliko taj mirni skup nije agresivan, ukoliko on nema nekakve predispozicije da preraste u agresivan, kao što naš nema, oni nemaju pravo na neki način i da ga zabrane, već treba da stanu u odbranu upravo samog održavanja skupa.
Ombudsman Šućko Baković stao je u zaštitu prava LGBT populacije na još jedno javno okupljanje i postavlja pitanje zašto državni organi nisu obezbijedili alternativnu lokaciju za održavanje povorke ponosa u Nikšiću.
To pravo se može ograničiti za izvjesno vrijeme ili na izvjesnim lokacijama, ali za ograničenje mora da postoje objektivni razlozi. I nekada ne možete reći nema skupa, a ne odrediti ili ponuditi neku drugu lokaciju.
Zašto nije obezbijeđeno alternativno mjesto okupljanja? Pitanje je koje smo proslijedili upravi policije, ali do početka emisije odgovora nije bilo. Prava pripadnika seksualnih manjina bila su u fokusu prethodnih sedmica nakon što je zbog nespremnosti uprave Filozofskog fakulteta u Nikšiću propala namjera za održavanje tribine o ljudskim pravima te manjine, što je izazvalo revolt vijeća studenata tog fakulteta. Tome su prethodili homofobni grafiti koji su bili ispisani po zidovima Filozofskog fakulteta, a na čijem platoje je trebalo da bude održana prva akademska šetnja ponosa 24. aprila. Poslije svega što se dogodilo, Stevan Milivojević iz foruma Progres zaključuje kako je policija imala kapaciteta da osigura obje najavljene gej parade u Nikšiću, ali da za to prije svega nije bilo političke volje. Interesantno je da je političku volju i odlučnost država pokazala prilikom organizovanja gej parada u glavnom gradu, odakle slika skupa koji je prošao bez ijednog incidenta obišla region, a posebno je na pozitivan odjek naišla u Briselu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Antivladini protesti u Makedoniji nakon Skoplja, Prilepa i Bitolja najavljeni i u Strumici, Kavadarcima i Kumanovu. Vlada Hrvatske donijela odluku o osnivanju državnog odbora za organizaciju 20. godišnjice Oluje, u kojem će uz predstavnike državnog i vojnog vrha biti i 4 penzionisana generala: Ante Gotovina, Mladen Markač, Petar Stipetić i Marijan Mareković. Nakon 23 godine sudskih postupaka potvrđena drugostepena presuda kojom je bivši pripadnik Karlovačke specijalne policije Mihajlo Hrastov osuđen na 4 godine zatvora zbog ubistva 13 srpskih ratnih zarobljenika na Koranskom mostu kod Karlovca 91. U Velikoj Britaniji danas se održavaju opšti izbori. Saudijska Arabija predložila 5-dnevno humanitarno primirje u Jemenu.
Uz Dženanu Karabegović ovih pola sata realizovali su Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da za koji trenutak slijede dokumenti dana, kao i da mnogo više sadržaja možete pronaći na internet stranici slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na Facebooku i Twitteru.